Igrexa de San Martiño. A primitiva igrexa románica foi moi reformada nos anos 1673 e 1859, segundo consta na parte externa dos muros. Consérvase tamén unha cruz de entrelazados sobre un carneiro de pé situados no muro testeiro do presbiterio. No interior consérvase dous pares de columnas de entregos con base de perfilático e garras nas esquinas. Os capiteis son moi chamativos. O primeiro, o norte, ten dúas aves, e o segundo, dúas grandes follas. O primeiro capitel do sur ten unhas cabezas humanas e tres grandes leóns, e o segundo ten decoración vexetal. O capitel procede de antes da remodelación. E o seu estilo é románico de finais do século XII. No adro e pola banda dereita atópase un cruceiro que presenta base cúbica, coas aristas superiores rebaixadas, no que se asenta unha vara cilíndrica estriada ao longo con 12 sucos e un colar na parte alta. Coroa a peza un cilindro no que aparecen en relevo diversos símbolos da paixón e da morte de Xesús Cristo, entre os que identificamos unha escaleira de man, un cádiz e outros elementos adornados de varias molduras. Si estás en San Martiño, lembra que moi preto está un dos espacios naturais máis importantes de Vilaboa, as Salinas de Ulloa.